κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του τρίτου προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά, νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα, σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας. Σύνθεση σήματος Τάσος Ρωσόπουλος. Καλησπέρα. Κρητικός λόγος και Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Πέμπτη και Παρασκευή αυτή την ώρα, από το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρυθμίση του ήχου. Στη σημερινή και τις τρεις επόμενες εκπομπές θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε το τρίτο και διπλό CD των Γκαλανδρίο Κίνεσης, που κυκλοφόρησε στην αρχή της χρονιάς από την Νιούμα Records. Η Γκαλανδρίο είναι ένα σύνολο μουσικής δωματίου, ένα πιάνο τρίο συγκεκριμένα, το οποίο αποτελείται από τρεις εξαίρετους σολίστ, τον Πέτρο Μπούρα στο πιάνο, τον Μπάμπη Καρασαβίδη στο βιολί και τη Μαρίνα Κολοβού στο βιολοντσέλο. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο τον πιανίστα τον Γκαλανδρίο, τον Πέτρο Μπούρα, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το Κίνησης καθώς θα το ακούμε. Πέτρο, σε καλωσορίζω στο τρίτο πρόγραμμα και την εκπομπή Κριτικός Λόγος.
Καλώς σας βρήκα όλους σας.
Θα αρχίσω ζητώντας να μου πει συνοπτικά την ιστορία των Γκαλανδρίο και το πώς το πρώτο σας άλμπουμ Switch οδήγησε υπό μια έννοια στο δεύτερο, το Ραράτ, και αυτό με τη σειρά του στο Κίνησης.
Είναι η ζωή μου τώρα αυτό το πώς συνοπτικά. Το 2012 εγώ με τη Μαρίνα την Κολοβού, καταρχήν ήθελα πάρα πολύ εγώ να φτιάξω ένα πιάνο τρίο, ήταν όνειρο ζωής. Έμαθα για τη Μαρίνα, τότε στην αρχή είχα ξεκινήσει με μια εξαίρετη βιολόνιστα που κάνει καριέρα στη Γερμανία εδώ και χρόνια, τη Χαρά την Κανατίδου. Ξεκινήσαμε για ένα-δύο μήνες με τη Χάρα και μετά μπήκε στην ομάδα η Δήμητρα Τριανταφύλου, με την οποία συνεχίσαμε μέχρι το 2018 και παίζαμε μαζί. Κάπου λίγο πριν φύγει η Δήμητρα, βγάλαμε και το Switch στον πρώτο δίσκο. Και το 18 έρχεται στην ομάδα ο Μπάμπης ο Καρασαβίτης, όπως είπε, Στάνο, και έκτοτε ζούμε όλα αυτά που ζούμε. Δηλαδή τα πράγματα έχουν ανέβει πάρα πολύ από εκείνο το σημείο. Και φτάσαμε στο Αραράτ φέτος, ένας δίσκος που δουλευόταν για τρία χρόνια τώρα, με πολλές ατυχίες, όχι τόσο πολύ από εμάς, αλλά ο πόλεμος στο Αρτσάχ. Δηλαδή, μιλάμε, γίνανε πάρα πολλά τρελά πράγματα που επηρεάζαν το δίσκο. Γιατί ακριβώς τα παγκόσμια project έχουν αυτό το κουσούρι ενίοτε. Και φτάσαμε φέτος να έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να μπαίνουμε σε ένα από τα πιο ιστορικά label της μεγαλύτερης δισκογραφικής της Αμερικής, τη Newmar Records. Συνοπτικά λοιπόν, η στροφή, εμείς στην ουσία ήμασταν ένα τρίο που επί δύο χρόνια στην αρχή δουλεύαμε, προβάραμε κάθε εβδομάδα, δύο-τρεις φορές τη εβδομάδα, μέχρι να φτιάξουμε τον ήχο μας. Δηλαδή, φάγαμε 1,5 χρόνο, κάτι που δεν πολύ γίνεται από τα σύνολα μουσικής δωματίου. Όταν νιώσαμε πραγματικά έτοιμοι, αν και ήμασταν λίγο τυχεροί στην αρχή, δηλαδή είχαν κάτσει κάποιες συναυλίες σχετικά νωρίς, με το Ίδρυμα Θεό Χαράκη κτλ. Τότε με τη Δήμητρα και τη Μαρίνα φτάσαμε γύρω στο 15, πια να έχουμε ήδη στο ρεπερτόριο πολύ, πολύ μεγάλα τρία, του Μπραμς, του Σούμπερτ, δηλαδή πράγματα που ένας μουσικός πάντα ονειρεύεται να τα παίξει. Και κάπου εκεί γίνεται η ανάγκη, φέρνει το ερώτημα του τι κάνουμε στο μέλλον, γιατί στην ουσία πηγαίναμε, παίζαμε προγράμματα που τα δουλεύαμε 7 μήνες και είχαμε ένα κοινό 30 ατόμων. Και κάποια στιγμή μπήκε το ερώτημα ποιον αφορά αυτό που κάνουμε. Και τότε ένας Πορτογάλος συνθέτης, ο Βάσκο Περέιρα, γράφει με δικιά του πρωτοβουλία. Είχε δει ένα βίντεο του Σωστακόβιτς που είχαμε ανεβάσει και μας προτείνει να γράψει κομμάτι για μας. Έρχεται το τρίο του, μας άρεσε και το είδαμε ότι αυτό είναι μια ιδέα. Δηλαδή να πηγαίνουμε και να ζητάμε εμείς από συνθέτες να γράψουν μουσική, να μην περιμένουμε το μάνα εξ ουρανού. Ξεκίνησε, βρήκαμε, κάναμε ατελείωτες και μέχρι σήμερα κάνουμε ατελείωτες έρευνες, γιατί εκείνη είναι η μεγάλη διαφορά. Δηλαδή ψάχνουμε πάρα πολύ καλά τους συνεργάτες να είναι οι συνθέτες που μας αρέσουν. Έγινε μια τεράστια έρευνα, καταλήξαμε τότε στο Switch, όπου είχαμε βρει 6 συνθέτες από 6 διαφορετικές χώρες. Γράφουμε το δίσκο και τότε κανονίζουμε να τον παρουσιάσουμε στο Μέγαρο Μουσικής. Και έγινε το κουφό που οι άνθρωποι, οι 5 από τους 6 συνθέτες, ήρθαν στην Αθήνα με δικά τους έξοδα. Και ζούμε ένα απίστευτο σκηνικό για μας. Εκεί καταλαβαίνουμε πια τι σημαίνει το λεγόμενο networking με τους ανθρώπους, που τους αφορά τους ίδιους αυτό που κάνεις. Φεύγοντας, αυτοί οι άνθρωποι προτείναν τότε το Αραράτ, δηλαδή να φτιαχτεί ένα κομμάτι ενιαίο, στο οποίο αναπτύσσεται μια ιστορία. Και ήταν η ιστορία στην ουσία, επειδή στην αρμένικη γλώσσα κάθε γράμμα του Αραράτ βγάζει μια άλλη λέξη. Το Α είναι η αρχή. Το AR είναι ο Αραμάτς, που είναι ο Θεός Ήλιος, ας πούμε, σαν τον Απόλλωνα το δικό μας. Και τα λοιπά και τα λοιπά, και φτάνει να σχηματίζεται σαν ακροστοιχίδα το Αραράτ. Αυτό που είναι τρελό που έγινε στο ενδιάμεσο είναι ότι φτιάχτηκε ένας παγκόσμιος φορέας που λέγεται 3 στην Ουάσιγκτον από αυτούς τους ανθρώπους που είχαν βρεθεί στην Αθήνα. Όπου προάγει μέσω funding τώρα, που, δηλαδή μέσω κεφαλαίων που μαζεύονται από δωρητές, από ανθρώπους που έχουν όρεξη να βοηθήσουν την κλασική μουσική και δίνονται σε σύνολα μουσικής δωματίου για να γραφτεί όχι μόνο μουσικής δωματίου και σολίστες, για να γραφτεί και να παρουσιάσει original μουσική από αυτούς τους συνθέτες που ανήκουν σε αυτή τη μεγάλη ομάδα πια. Και έχει ανοίξει πάρα πολύ. Και ο Νίκος Ξανθούλης εχθές έκανε μια συναυλία για την αρχαία λύρα με έργα που τους έγραψαν οι συνθέτες του 3.
Υπό μια έννοια, δηλαδή, εσείς το ξεκινήσατε αυτό.
Ναι, ξέρεις, δεν είχαμε αυτό το σκοπό. Ειλικρινά.
Αλλά συνέβη.
Μιλάμε για εγκλωβισμένους μουσικούς, καλούς μουσικούς, εν πάση περιπτώσει, που δουλεύουν φιλότιμα, που βρεθήκαν σαν διέξοδο. Και ξεκίνησε αυτό και τώρα έχουμε βρεθεί να έχουμε παίξει από την Κίνα, το νησί του πιάνου, να κάνουμε περιοδίες στην Αμερική. Ξέρεις, δεν το πιστεύαμε όλο αυτό ότι θα πάει εκεί. Και έχουμε πάει και σε πολύ κουφά μέρη. Δηλαδή, έχουμε πάει Ερμενία, έχουμε πάει στη Μαγιόρκα στην Ισπανία, έχουμε πάει στη Χάγη, έχουμε παίξει Ιταλία στα Πένινα. Δηλαδή, μας έχει πάει σε μέρη του κόσμου τρομερά, ξέρεις. Και έχει πάρα πολύ πλάκα όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm.
Πες μου αντίστοιχα και επίσης συνοπτικά την ιδέα για το Kinesis πριν ακούσουμε το πρώτο έργο για να μπούμε στο κλίμα του.
Το Kinesis πρέπει να το εκλάβουμε σαν project αρχικά. Είχαμε την Πετρία, επειδή πήγαινε πολύ καλά και αναπτυσσόταν αυτό, ότι για κάποιο λόγο βλέπαμε μια μεγάλη έλξη να νιώθουμε ίδιοι για τη μουσική ανθρώπων που δραστηριοποιούνταν στην Αμερική, συνθετών δηλαδή Αμερικανών. Και σκεφτήκαμε με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να ξεκινήσει όλο αυτό. Κάποια στιγμή, σε μια συνεργασία της, η Μαρίνα με έναν πολύ καλό Έλληνα συνθέτη, τον Καραθανάση, ο οποίος δραστηριοποιείται και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχώμα, μας πρότεινε ότι γίνονται αυτά τα πράγματα, ότι γράφουν συνθέτες στα πανεπιστήμια, τον είπα, η Ensemble. Φτιάξαμε ένα καλό project. Προτείναμε σε συνθέτες, εν τω μεταξύ εμείς είμαστε κλασικοί τώρα Ευρωπαίοι που δεν έχουμε ιδέα της γεωγραφίας της Αμερικής. Δηλαδή, στέλναμε, βλέπαμε τα δεξιά λέμε αυτό εκεί, κοντά στη Νέα Υόρκη. Στέλναμε, σου απαντάγανε καταφατικά από Ινδιάνα όμως, από την πολιτεία, από τη Νέα Υόρκη. Και κοιτάγαμε ξαφνικά νότιο, ξέρω, Βόρειο Καρολίνα και λέγαμε, α, οκ, να τα συνδέσουμε. Κοιτάγαμε τις ώρες, 12 ώρες οδήγηση. Λέμε, δεν παίζει. Και άρχισε αυτό το πράγμα, το σκεφτόμαστε διαφορετικά να το τεμαχίσουμε, αλλά εκεί, γιατί αυτό ξεκίνησε Νοέμβρη του 19, δηλαδή μόλις είχαμε παίξει στο Μέγαρο τότε, και ξαφνικά κορονοϊός. Διαλύεται το σύμπαν και επειδή δεν μπορούσαμε να καθίσουμε σε αυτό το πράγμα, άρχισαμε και είχαν γράψει ήδη κάποιοι συνθέτες, είχαν προλάβει να γράψουν στον 1,5 μήνα. Το κυνηγήσαμε μέσα στον κορονοϊό. Εκεί που όλοι οι άλλοι καθόντουσαν, εμείς ψάχναμε από φορολογικά συστήματα, τον είπα μέχρι οτιδήποτε, γιατί ξέρεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει απέναντι. Το ξεκινήσαμε, το βρήκαμε, βρήκαμε και άλλους συνθέτες, συνειδητοποίησαμε ότι πρέπει να κοπεί σε συγκεκριμένες περιοχές τον ΗΠΑ και αρχίσαμε τότε να δρομολογούμε ένα tour το οποίο τελικά πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο του 2021, όπου πρέπει να σου πω τότε ότι τα σύνορα ήταν επί Τραμπ και ήταν κλειστά ακόμα για τους Ευρωπαίους. Δηλαδή, εμείς τότε περάσαμε απέναντι με κάτι που λένε οι Αμερικανοί σαν National Interest Exception, δηλαδή μια ειδική άδεια για ανθρώπους που επωφελούν το αμερικάνικο έθνος, είτε είναι επιστήμονες είτε καλλιτέχνες. Περάσαμε τελευταία στιγμή και από τότε ξεκίνησε ένα παραμύθι απίστευτο που τα κομμάτια από αυτό το tour που έγινε γύρω από την Ατλάντα, δηλαδή είχαμε πάει τότε Georgia, Florida, θα σας τα πω μετά και αναλυτικά αν θες. Μετά ακολούθησε τον Απρίλιο ένα δεύτερο tour γύρω από τη Νέα Υόρκη. Φέτος πήγαμε κάποια στιγμή στην αρχή της σεζόν στο Σικάγο, όπου είχαμε 5 πολιτείες εκεί. Φεύγουμε σε 20 μέρες, πάμε Τέξας. Του χρόνου έχουμε κλείσει Καλιφόρνια, ένα πολύ μεγάλο. Μετά Κολοράντο, δηλαδή είναι ατελείωτο αυτό. Το πρώτο πράγμα που κάναμε είναι ηχογραφήσουμε κάθε φορά γινόντας από το tour τα έργα που είχαμε παίξει. Και αυτό σιγά σιγά βγήκε στο CD το διπλό που λέγεται Kinesis.
Πες μας λοιπόν δύο λόγια για το Hairpin Turn του Paul Richards, με το οποίο αρχίζει το πρώτο CD του Kinesis.
Ο Paul Richards είναι Νεοϋορκέζος, ζει στη Φλόριντα τα τελευταία χρόνια. Πολύ σημαντικός συνθέτης εβραϊκής καταγωγής. Ο πατέρας του είναι ραβίνος, το λέω γιατί τώρα που θα το ακούσει ο ακροατής, ο μέσος ακροατής θα καταλάβει ότι και όσοι ξέρουν ότι ακούγεται πολλά στοιχεία από κλέτσμερ και τα βιολιστική, ειδικά παράδοση των Εβραίων. Ένας άνθρωπος πολύ αγαπησιάρης στο Gainesville της Φλόριντα, δηλαδή είδαμε αλιγάτορες και όλα αυτά που φαντάζεται ο κόσμος. Το κομμάτι Hairpin έχει να κάνει ακριβώς. Το χρησιμοποιούν εμένα για το. Πώς το λένε το τσιμπιδάκι που βάζουν στα ναι. μαλλιά, αλλά στην ουσία το χρησιμοποιούν και για τις απότομες τις στροφές, τις 180 μοίρες, τα βουνά που έχουμε εμείς κτλ. Και είναι το απότομο γύρισμα της στροφής. Αυτό το λέει ο ίδιος γιατί ακριβώς το κομμάτι αποτελείται από πάρα πολλά διαφορετικά τμήματα, τα οποία συνδέονται με απότομες στροφές. Και όλο αυτό το πράγμα του βγάλει όλο αυτό το feeling του αυτοκινήτου που τρέχει και στρίβει απότομα. Οπότε στην ουσία το Hairpin Turn είναι ακριβώς η στροφή από το ένα μουσικό σύμπαν στο άλλο που κρύβει αυτό το κομμάτι. Thank you.
Thank you. Thank you.
Πώς θα περιέγραφες το ίκτους του Μάρτιν Γκέντελμαν με το οποίο θα συνεχίσουμε?
Εγώ για αυτό το κομμάτι πρέπει να σου πω ότι παραγωγικά κυρίως είμαι πάρα πολύ περήφανος, γιατί είναι ένα κομμάτι αρκετά σύγχρονο. Ο ίδιος ο Μάρτιν Γκέντελμαν ήταν μαθητής του Πίνο Μωρόνε, του μεγάλου τζαζίστα αργεντινού στον Buenos Aires, κιθαρίστα. Και γενικότερα από την αρχή στο μυαλό μας, χωρίς να το έχουμε συζητήσει πολύ με το συνθέτη, είχαμε στο μυαλό μας τις παραμορφώσεις ηλεκτρικής κιθάρας και όλο αυτό το εφέ. Και επειδή ακριβώς χρησιμοποιεί πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τον θόρυβο, με τον ήχο, ξέρεις, με αυτόν καθ' αυτόν, χαρήκαμε πάρα πολύ και με τη χρήση που έκανε ο ηχολήπτης, που μου επιτρέψει να του εκθιάζω και το εγκόμιο, τον Νίκος ο Καραπιπέρης, που κάνει και τις μίξεις μαζί με τον Πέτρο Νικολό, τον Παναγιώτη, στο Master, όπου αναδείχθηκε πάρα πολύ αυτό. Αυτό που είναι το ίκτους είναι στην ουσία το beat που λέμε στο μέτρημα, το 1-2, ο βασικός τονισμός της μουσικής. Απλά στην επιληψία το χρησιμοποιούν σαν όρο για να ορίσουν την επιληψία, και όταν έχει μια απότομη αλλαγή στα συμπτώματα μιας ασθένειας το λένε ίκτους. Οπότε γενικά μου αρέσουν αυτές οι μεταβάσεις, έρχονται από το πουθενά, σαν κεραυνή. We'll be right back.
Η εκπομπή Κριτικός Λόγος και Θάνος Ματζάνας θα είναι και πάλι μαζί σας αύριο στις 6 το απόγευμα για να συνεχίσουμε την παρουσίαση του Κίνησης των Καλανδρίων και τη συζήτηση με τον Πέτρο Μπούρα γι' αυτό. Καλό βράδυ.